Tā visa bez NATO jūras mums ir arī mūsu austrumu robeža. Un tā iekšējā sajūta, kas daļā Latvijas sabiedrības pat paziņojumi par to, ka mēs šobrīd esam ļoti drošā situācijā, pat aizsardzības ministra centienu stiprināt austrumu robežu rada tieši pretējo iekšējo sajūtu, rada nedrošību. Un vakar šeit studijā ar vēsturnieku Valdi Kuzmini mēs arī sarunājāmies, un viņš minēja, ka iespējams viens no tiem skaidrojumiem ir pārmēru lielā slepenība. Mēs zinām, kādi ieroči, kura gada ražojuma šobrīd tiek piegādāti Ukrainai, bet par lēmumiem, kas tiek pieņemti un par rīcību stiprinot mūsu drošību, tas skaidrības iedzīvotājiem acīm redzot pietrūkst.
Es domāju, ka tas, ka mēs dzīvojam blakus kaimiņam, kurš varētu teikt, ir tāds kā alkoholiķis vai atkarīgais, un mēs nekad nevaram prognozēt viņa rīcības, ir jāapzinās. Kā mēs dzīvojam blakus Krievijai, Baltkrievijai, Krievija ir izraisījuši šobrīd karu Ukrainā, un mēs rīkojamies pēc skaidra scenārija, mēs esam uzbūvējuši savu zemes robežu ar Baltkrieviju, mēs šobrīd būvējam mūsu robežu ar Krieviju, mēs stiprinām mūsu robežas militārās spējas, janvārī trīs Baltijas valstis vienojās par robežas militāro aizsardzības spēju stiprināšanu, un mēs ejam pēc šī skaidrā plāna. Tas, ka iedzīvotāji katrs arī dzīvo reizēm savos sociālos tīklos, savos burbuļos, tā ir šodienas realitāte. Tāpēc es esmu uzrunājis arī Nacionālo bruņoto spēku ģenerāli, vadītāju Kalniņu, lai viņi arī reģionālajā presē paziņo par informāciju, kas uz robežas tiks darīts, kādi darbi tiks veikt, lai nomierinātu arī varbūt tādu iedzīvotāju neziņu. Jo skaidrs ne jau katrs no savas mājas lasa varbūt Twitteri vai preses relīzes, un ļoti svarīgi ir arī tātad caur šiem reģionālajiem mēdījiem pastāstīt, ko mēs darām šobrīd uz robežas un kāpēc mēs to darām. Mēs sevi stiprinām, lai tās mūsu aizsardzības spējas būtu vienotas visā Baltijā, lai mēs būtu stiprāk, un šīs vizuālās pārmaiņas ir faktiski jau redzamas jau tagad, un būs redzamas arī uz robežas noteikti šī gada laikā vēl arvien vairāk, un mēs neapstāsimies. Mēs, protams, vēlamies arī ievērot visus NATO nosacījumus, kādā veidā atjaunojās tehnoloģijas, kā mēs kļūstam gudrāk, mācamies arī no tā, kā Krievija rīkojās karā ar Ukrainu, un attiecīgi arī visas šīs mūsu zināšanas pielietojam mūsu ikdienas dzīvē. Tāpēc es domāju, ka tiešām NBS paziņojums, ka mums šobrīd nav pamata uztraukties, ir arī tāds reakcija varbūt uz izplatīto propagandu, lai biedētu Baltijas valstis, lai biedētu NATO. Un, mēs zinām, ka Putins uzstājās, katru gadu viņam ir tāda uzstāšanās, nāk viņa it kā šīs saucamās vēlēšanas, un viņš mēģina terorizēt apkārt esošās valstis. Bet mēs rīkojamies tiešām pēc savas labākās spējas. Es domāju, arī man ir tiešām lepnums par mūsu nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Mēs esam atjaunojuši, tātad mums ir šis obligātais militārais dienests, mums ir jauni puiši, kas šur dienē, mēs esam ļoti stiprinājuši arī mūsu finansu ieguldījumu, mūsu aizsardzībā, mums nav pamata sev pārmest, ka mēs nedarītu pietiekoši.
Drošība ir mūsu